Garbė Jėzui Kristui,
mėly
Marijos radio klausytojai, šioje laidoje su jumis mintimis apie kryžių kalno atlaidus pasidalins Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Mielas ganytojau, kasmet štai paskutinį Liepos sekmadienį ir jo išvakarėse pradedamas ruošti iš anksto, bet dabar vyksta Liepos 24-25 dienomis šiais metais kryžių kalno atlaidai, atlaidų toks šventimas kryžių kalne visos Lietuvos tokioj svarbioj vietoj, kryžių kalno šventoviai po atviru dangumi. Ir šie metai šeimos metai, ir štai kaip plakate užrašyta šeimos metai, meilė iš džiaugsmo šeimoje. Kviečiami žmonės išgyventi meilė iš džiaugsmo šeimoje. Tai turbūt nebuvo sunku pasirinkti šių metų kryžiaus kalno atlaidų pavadinimą ir temą.
Iš tiesų šie metai nepaprastai spūdingi, vien dėl to, kad jie labai karšti. Visus šiais metais kviečiame sušilti dar labiau prie viešpaties kryžiaus, kuris yra mūsų stiprybė, palaima ir atpirkimas, kad galėtume kryžiaus artumoje sustiprėti, ypatingai, kaip matome, šie metai bažnyčios paskirti šeimai. Dėl to mūsų visas gyvenimas juk prasideda šeimoje ir patirti šeimoje tą tikrąjį gyvenimo grožį, gyvenimo džiaugsmą ir kviesime prie kryžių kalno, kada susitiksime šventoje mišių aukoje su visais Lietuvos žmonėmis ir melsime, prašydami, kad tikrai viešpats, kuris taip pat Jėzus Kristus užgimė šeimoje, galėtų mums parodyti tikrąjį šeimos gyvenimo grožį ir pajustume mes kiekvienas, ką reiškia šeima, ką reiškia gyvenimas šeimoje ir pajustume tai, kad viešpats mus kviečia į tą naują džiaugsmo gyvenimą, kurio patirtį patirsime kiekvienas, jeigu vykdysime šventai ir ištikimai viešpatės valią.
Na, bet šeima ne tik tai džiaugsmas, bet šeima taip pat ir išbandymas ir meilė taip pat nėra tik džiaugsmas, bet ir kryžiaus patirtis. Tai gražu, kad tai prisimenate kryžių kalne.
Manau, kad meilė be kančios nėra tikroji meilė. Visa tai įrodo pats išganytojas Jėzus Kristus, sakydamas, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jis atiduoda gyvybę už mus visus, kad mes ne savo gyventume, bet gyventume tam, kuris mus pakvietė į gyvenimą. Kad mūsų visas gyvenimas būtų persunktas Dievo artimo meilę ir kad galėtume tiesiog pasinerti į Dievo meilę taip, kad galėtume pajusti tą, ką pajuto kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, sakydama, kad aš tiesiog ištirpstu Dievo meilės vandenyne. Ir Teresėlė išnyksta, trokšdama pasinerti į begalinę Dievo meilę. Tai kiekvienas, kuris šeimoje patiria tikrąją meilę, susiduria visada su išbandymais, su kančia, su pergyvenimais, juk kiekvienas šeimoje gyvendamas pajunta ir atsakomybę už vienas kitą, atsakomybę ypatingai už vaikučius, o kiek būna įvairių rūpesčių, kiek šiandieną mes matome ir tragedijų, ir skausmo, kada vaikai neatsakingai vieną ar kitą žingsnį žengia, o tėvai patiria begalinį skausmą, kančią dėl to, kad vaikų žingsniai netitinka Dievo meilės reikalavimų, o kartais ne tai, kad nusižengia Dievui, bet neatsakingas koks nors žingsnis, poelgis iššaukia tai, kad žmogus turi atsisveikinti su žemišku gyvenimu. Dėl to visa tai jungiasi, kančia ir meilė susivienyje kartu ir kartu yra išbandoma meilė kančioje.
Bet daug tų šeimų, kurie iš pradžių tą džiaugsmą šeimoje patiria, tą meilę iš džiaugsmą šeimoje, vėliau pamato, kad kitas žmogus netoks jau džiaugsmingas, netaip jau tą meilę alsuoja ir pamato kito trūkumus ir kartu gyvenant su tuo pačiu žmogumi šeimoje, na, iškyla įvairiausių tokių aštrių momentų ir tada gal žmonės, ypač jaunesni, sako, gal tą meilę čia ir praėjo, gal jos ir nebuvo. Kaip reikėtų sustiprinti tą meilę ir kad ji nepavyko. pavirstų kančia, nuolatinė kančia, niekiek nenudžiuginančia, o vis prislėgiančia.
Labai svarbu, kad meilė prasidėtų prie altoriaus, kad Kristus sujungtų du žmonės, jų širdis į vieną širdį ir kad jų abiejų širdis plaktų vienu ritmu iš meilės Dievui. Tai yra svarbiausia. Ir tada mes galime tikėtis, kad žmonės supras, jog gyvenimas šeimoje tai yra troškimas dovanoti save kitam. Ir jeigu šitas troškimas yra, tada aš viską darau iš meilės Dievui ir tam žmogui, kuriam prie altoriaus prisiekiau meilę ir ištikimybę. Aš dažnai, kada tenka tuokti, žmonės sakau, jaunajam sakau, tu padaryk viską, kad tavo išrinktoji būti pati laimingiausia pasaulyje. O jai sakau, padaryk viską, kad tavo išrinktasis būtų pats laimingiausias pasaulyje. Ir jeigu mes tokia mintimi gyvensime, tada užmiršime save. Užmiršime, kad mums kažkas negerai, visada galvosime apie kitą. Ir šita altruistinė meilė duos mums sparnus, kad mes galėsime skristi tobulumo aukštumas, nes mes visuomet galvosime, kažką aš negerai padariau, jeigu kitas žmogus yra nelaimingas. Aš turiu padaryti viską, pirmiausiai, kiek įmanoma tobuliau, nes nuo manęs priklauso artimo žmogaus laimės kelias.
Bet kažkaip žmonės gal pavarksta nuo to stengimosi, kad kitas būtų laimingas ar laiminga. Ir atrodo, kiek aš galiu stengtis, jei kitas neįvertina, kitas nuolat burba, kitam vis negerai. Arba aš noriu, kad ir kitas taip mąstytų, aš jau stengiuosi, o kitas nesistengia, kad aš būčiau laiminga ar laimingas, o tik tai laukia šito iš manęs. Kaip tokiais atvejais iškesti tą šeimos kryžių?
Matote, mes turime suprasti tai, kad turime gyventi iš meilės Dievui. Nesvarbu, kokios aplinkybės, nesvarbu, koks bus žmogus, ar jisai pasikeis po santokos sakramento, ar jis bus nuklydęs žmogus, ar jis netgi nueis nusikaltimų keliu. Meilė, kurią aš prisiekiau prie altoriaus, yra amžina. Ir aš aukojuosi iš meilės Dievui, trokšdamas tiesiog savo šituo santokos gyvenimu pašlovinti Viešpatį. Tai yra mano tikslas. Ir per šitą kelią tapti šventu. Gal Dievas ir skiria netobulus žmonės, kad mes tarsi jūros akmenėliai vienas kitą apšlifuotume. Kad mes vienas kitam padėtume tapti geresniais. Jeigu būtų abudu tobuli, tai jau būtų dangus, rojus, bet mes esame žemėje ir dėl to mums reikia kantrybės, reikia išminties, reikia sugebėjimo suprasti tai, kad be Dievo meilės mes nieko negalime. Todėl ir yra sakramentų malonė, todėl ir yra šventoji mišių auka. Sekmadienį mes ateiname tarsi akumuliatorius pakrauti, kad galėtume visą savaitę šviesti meilę, gerumu, nuoširdumu, tikruoju gyvenimo džiaugsmu. Jeigu šitaip mes gyvensime, tuomet įveiksime visus sunkumus. Labai svarbu, kad tai būtų vienybė sujungta su Viešpaties meile ir jo artumu.
Ir taip dažnai šeimose turbūt tik vienas tas yra asmuo, kuris kraunasi iš Dievo kaip iš akumuliatoriaus tos meilės. Pavyzdžiui, žmona dažniau turbūt arba rečiau gal vien vyras, o žmona tokia gal skeptiškiau nusiteikusi. Ir tuomet to šeimoje yra tokio nesutarimo, kaip tokiais atvejais išgyventi, kai vienas šeimos narys tarsi pamaldesnis, jisai jaučia tą sakramento svarbą, reikšmę jų gyvenime ir Viešpaties artumo išvenčiausios sakramento tokį svorį, jėgą, o kitam tai, na, tokia tik apeiga išorinė ir kitas niekaip nepriima, o dar ir bamba, ko tu ten bėgioji, tuos atlaidus važiuoji, ko tu tą bažnyčią lankai.
Labai svarbu, kad šeimoje būtų tam tikra laisvė ir vienas ir kitas galėtų laisvai jausti šeimoje. Negalime priekaištauti, jeigu kitas žmogus neina, pavyzdžiui, bažnyčią, nereikia piktai kalbėti su juo. Reikia malda palydėti, reikia melsti šventosios dvasios atsivertimo malonės. Bet svarbiausia jį mylėti tokį, koks jis yra. Tai yra išminties kelias, kuris gali pakeisti žmogų. Dėl to mes tyliai, susikaupę, susitelkę, kaip Viešpats sako, eikite į kambarėlį ir tyloje melskite Viešpatį Ir mes taip pat supraskime tai, kad tikėjimas yra Dievo malonė. Ir jeigu žmogus dar šiandien netiki arba paviršutiniškai tiki, mes turėkime kantrybės ir meilė viską nugalės. Svarbiausia - mylėti tą žmogų tokį, koks jis yra.
Šiais metais Kryžių kalno atlaidai, ta pagrindinė diena 25-oji, sutampa su popiežiaus paskelbta senelių diena. Visoje bažnyčioje popiežiaus Pranciškaus tokiu paraginimu prisimenami seneliai, nes 26-ąją minime Jėzaus senelius, Jėzaus močiutę Oną ir taip pat Onos vyrą Joakimą, kuris Lietuvoje gal netai populiarus, netai prisimenamas, bet ypač prisimenami Onos atlaidai ir prisimenama Onos šventė. Tai galbūt reikėtų mums labiau irgi atsigręžti į senelius, kurie na, šeimoje yra nepaprastai svarbus ir dažnai tos meilės ir džiaugsmo šaltinis yra.
Mūsų Kryžių kalno atlaidai kaip tyčia visada sutampa su, liaudiškai tariant, su oninėmis. Ir dažnai labai sako parapiečiai, vienos ar kitos parapijos žmonės sako, jau pas mus labai įprasti šitie šventos Onos atlaidai, susirenka mūsų artimieji, jie atvažiuoja iš visų kampelių, mes susirenkam ir šlovinam viešpatį išvesdami šios atlaidos, o sako, klebonas kviečia mus į Kryžių kalno atlaidos. Ir tada tarsi susikerta šias dvi šventės, šie du minėjimai. Na, aišku, mes negalime daryti konkurencijos parapijoms, visada trokštame viešpatį šlovinti, tokia išlaisvinta širdimi. Ir jeigu kurie žmonės gyvena parapijoje, tarsi šeimoje, susivienyje ir laukia artimųjų, atvažiuojant iš juos atlaidos, tai aišku, visuomet pasilikime savo parapijoje. Ir neskaičius sudaro atlaidų džiaugsmą, bet ištikimybė viešpačiai. Todėl švęskime ten, kur širdis labiau linksta. Na, o prisimenant senelius, tai iš tiesų yra turtas. Žinau, Gruzijoje, kaip Armenijoje yra gerbiami seneliai. Jie visuomet pagarbioj vietoj, visuomet nepaprastas dėmesys jiems yra skiriamas. Kartais mūsų Lietuvoje šio dėmesio pritrūksta. Dėl to labai svarbu, kad jauni žmonės suprastų vyresniuosius, kad iš jų semtųsi išminties. Nes visą tai pabrėžia ir mūsų popiežius Pranciškus, kad žvelgtume į šaknis, nes tos šaknis ir yra mūsų seneliai, kurie padovanoja mums tėvus, o tėvai leidžia mums pašaukti naują gyvybę ir mes gyvename toje tikrai brangioje šeimų vienybėje, kuri sujungia ir vaikus, ir tėvus, ir senelius, ir prosenelius. Dėl to brandinkime visą tai ir džiaukimės, kad turime senelius, nes matome, šiandieną visiškai eina pasaulis kita linkme ir matome, kad gali greitai išnykti ir seneliai, ir tikrieji tėvai. Todėl labai saugokime ir brandinkime šeimą, brandinkime tėvus, brandinkime senelius, kurie yra didelis turtas mūsų visuomeniai.
O kaip jūs savo senelius prisimenate, gal išliko koks epizodas iš bendrystės su jais ar kažkoks pamokymas, kuris svarbus net ir dabar jums vyskupaujant tokias atsakingas pareigas einant?
Kadangi aš esu pagrandukas šeimoje, pas paskutinis gimęs, 10 vaikas šeimoje, tai jau aš senelių visiškai neprisimenu. Tik tai žinau, kad mes ėjom perlaiduoti juos ir kadangi kapinės senelių buvo prie Kauno marių, o tos Kauno marios truputėlį plėtėsi, atsirado didžiulė jūra ir tada sakė, kad reikia, kas turite savo artimųjų kapus, prašome iškelti juos į aukštesnės vietas ir mes tada, žinau, perlaidojom juos į Arlaviškės ir ten dabar yra bažnytėlė Arlaviškėse, mes ten yra mano tėveliai palaidoti ir dažnai nuvažiuojame ir šitoje vietoje yra senelių kapai. Tai aš tik prisimenu, kaip mažas buvau visiškai ir atidarė ten tuos kapelius ir karstus ir pamačiau tik tai kaulelius, o viso kito jau neprisimenu.
Bet jūsų šeimos nariai gal pasakojo kažką apie kažkokį paprotį, ar kokius pomėgius, ar kokias idas, gal ar dar kažką iš senelių gyvenimo, kažkokį atšvaitėlį atmintį gal turite?
Kažko ypatingo nelabai, tačiau tik tai tiek visada sakydavo, kad jie buvo nepaprastai jautrus, gilaus tikėjimo ir nepaprastai geri žmonės. Bet man to užtekdavo, prisimenant juos ir dabar malda visuomet lydžiu juos į amžino gyvenimo tikrovę.
Kartais tas vyresnis žmogus toks atrodo kaip iš praėjusio amžiaus kažkoks, nesupranta nei ką reiškia internetas, nei ką reiškia naudotis tom šiuolaikinėm technologijom ir žmonės kartais numoja ranką į tą vyresnį žmogų, kuris gal ir neatsimena, arba tas pačias istorijas pasakoja kelintą kartą, arba nelabai yra apie ką su juo šnekėti, bet tada prisimena gal ir kažkokią detalę bando atkasti iš jo gyvenimo, kai tas žmogus numiršta. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį jaunesniems žmonėms? Bendraujant su seneliais, ar kad jie papasakotų savo istoriją, ar papasakotų, ką veikė, ką dirbo, kuo užsiėmė, ar papasakotų, kuo mokėsi, žodžiu, į ką reikėtų atkreipti dėmesį jauniems žmonėms, bendraujant su vyresniais. Gal jūs kokį turit patarimą, bendraudama su šeimom, turbūt visi viena išgirstat įvairiausių tokių patarimų, padrasinimų, patirčių.
Kiekvienas laikmetis turi savo patyrimų ir dėl to jauni žmonės visuomet bendraudami su vyresniaisiais gali daug ko pasisemti, bet pirmiausia, tai jie turėtų pasisemti išminties. Išmintis mus veda prie amžinosios išminties ir matome, kad jų gyvenimas buvo, vyresniųjų žmonių gyvenimas buvo toksai, daugiau sutaurintas, sudvasintas, kada dabartinis žmogus pasinėręs į internetinę erdvę pamiršta bendravimą su kitu žmogumi. Neretai tėvai skundžiasi, kad sako, vaikai pasinėrė internetinę erdvę ir netgi sunku juos prakalbinti. Jiems tiesiog tarsi nereikia viso to bendravimo. Jie randa bendravimą internetinėje erdvėje, o tai yra pavojinga. Žiūrėkim, kaip tie Facebookai, kada turi įvairiausius tūkstančius tenai tų pažįstamų, bet nėra tikrojo draugo. O tikrasis draugas yra tas, kuris yra šalia tavęs. Ir Viešpats mus moko mylėti savo artimą kaip save patį. Tai reiškia, mes turime mylėti save, kadangi save mylėdami mes sugebėsime mylėti ir artima, kuris yra šalia manęs, ypatingai tėvai, kartais nejaučia tos pagarbos, dėkingumo, nuoširdumo iš vaikų, todėl mes turime mokytis. Pirmiausiai, ne tai, kiek mes turime diplomų ar kokius pasiekimus turime, bet tai, kiek mes mokame mylėti. Čia ir yra gyvenimo esmė, čia ir yra gyvenimo džiaugsmas, čia yra tikroji gyvenimo prasmė. Nes iš meilės pažįstamas žmogus.
Bet gal reiktų keletą žodžių tarti ir mūsų vyresniems žmonėms, jie kartais ir priekaištauja tam jaunimui, ir bara, sako, jūs ten tokie, jūs šiokie, jūs ten nelankot bažnyčios, jūs čia tik sėdit prie to kompiuterio, jūs čia taip ir taip. Ir tada vyresnieji tokie atminti jaunųjų išlieka kaip nuolat bambantis, nuolat blogą prisimenantis, nuolat minintis blogus dalykus, o jaunas žmogus jis nori linksmybių, nori pramogų, nori įvairovės, nori plataus pasaulio. Jis nežino daug ko, bet jisai siekia pažinimo ir tas vyresnis žmogus atrodo, na, su juo nelabai yra kaip čia ir bendrauti. Gal reikėtų kažkaip ir vyresniems mokytis tos jaunimo kalbos ir tą kontaktą nuolat statyti, net ir su tais, kurie priešiškai nusiteikia, nes kartais net ir nežiūri tuos vyresnius dėl to, kad jie vat kažkada gal ir skriaudą kokią paliko, žinot, širdį, kaip sako, uždavė ar pasakė piktą žodį ar padarė ar ne. Padarė kažką, kas labai sužeidė žmogų ir jis paskui nebenori su tuo vyresniu žmogum bendrauti.
Labai svarbu, kad jaunas žmogus pajustų vyresniųjų žmonių meilę, gerumą jų, kad galėtų pajusti visą tai gyvenimiškai, praktiškai, kad visada vyresni žmonės suprastų, jog jaunam žmogui reikia padrasinimo, reikia truputėlį galbūt, kai sako, uždegti jų širdies meilę ir nuoširdumu. ir tą meilę pasidalinti su jais. Ne tik tai draudimas, nes draudimu nieko nepasieksim. Svarbiausiai pagrindas yra jautrumas, atidumas ir supratimas kito žmogaus. Labai svarbu, kad mes jaunus žmonės labiau suprastume, išklausytume jų, kartais jie gal norėtų labiau atsiverti, bet jeigu mes parodysime jiems šiurkštumą ar netgi piktumą, jie užsidarys ir tada nerasime jų širdžių. Reikia atvirumo, reikia atidumo, reikia dėmesio. Na ir aišku, reikia maldos už jaunus žmonės, kad jie suprastų savo gyvenimo kelią ir juo eitų džiaugsmingai.
O gal iš savo pastoracinės praktikos kokį pavyzdį turite, kaip ta širdis uždegama, kaip tie vyresni žmonės tiesiog palaiko tą ryšį su jaunesniais, ar kaip parodo savo meilę, kartais gal ir nežino žmogus, kaip tą meilę parodyti. Aš sakau, myliu jūs, bet nu, neišreiškia kažkokiais išoriniais ženklais.
Matot, iš vyresniųjų žmonių išgirsti tuos meilės žodžius ne tai. Svarbiausia, kad jaunas žmogus pajustų tą meilę praktikoje, kad pajustų visą tai gyvenimiškai. Ir pavyzdžiui, jeigu vyresnieji žmonės vat, tikrai brangina maldą, brangina sekmadienio šventąją mišių auką, bet neprimeta visą tai jauniems žmonėms ir kantriai su meile maldoje juos lydi per gyvenimo kelionę. Tai yra išmintingas kelias, nes mes nepakeisime taip žmogaus. Mums svarbiausia yra malda lydėti tą žmogų. Aišku, visada nori vyresnieji ir tėvai, nori, kad žmogus eitų tuo tikruoju keliu, bet matome kartais labai sudėtingų dalykų. Dėl to kantrybės ir malda lydėti. Niekada prievarta, niekada pikti žodžiai nepakeis žmogaus. Pakeis mūsų jautrumas, atidumas, supratimas jauno žmogaus ir padrasinimas eiti tuo keliu, kurį nurodo Kristus.
Na, o jeigu tas kelias, kurį nurodo Kristus, visiškai nepriimtinas mūsų vaikams, vaikaičiams, anūkams ir jie tiesiog ranka numoja ir gal tas vyresnis žmogus klauso Marijos radijo ir meldžiasi, bet nu, vat, nesitaiso reikalai nors tu ką ir ką dabar daryti, kai vis tiek ta aplinka tokia priešiška ir ta krikščioniška žinia atmetama, išjuokiama kartais ir laikoma kaip atgyvena, kaip tam vyresniam žmogui vis tiek išlaikyti tą ištikimybę viešpačiui.
Matome šventųjų gyvenimuose, matome ir šventojo Augustino gyvenimo kelias nebuvo rožėmis klotas, nekartą matome šventojo Augustino motiną Moniką, ilgus metus meldėsi, kol jis atsivertė, kol jisai suprato ir paskui tapo ir vyskupu, ir šventuoju. Tai matome, malda yra paprastai reikalinga, kantrybė ir malda. Ir daro stebuklus, nes tada viešpats veikia per tą žmogų. Iš tiesų, malda yra nepaprastai didelė jėga. Ir dėl to visiems tėvams linkėčiau, kad kantriai ir su malda lydėtume vaikų gyvenimo kelionę. Tuomet iš tiesų pajus vaikai tą tikrąją meilę ir dėkingumą.
Kartais būti su seneliais yra kryžius vaikams ir anūkams, ir kartais seneliams tai nemažas kryžius, nors ir artimi žmonės ir svarbus, tačiau visi tokie skirtingi ir tokia skirtinga patirtis, kad šeimos nori, štai šeimą sukūrę žmonės nori gyventi atskirai. Ir to jau pat, juk anksčiau tai būdavo ar iš vargo, ar iš to žmogiško solidarumo, gyvendavo kelios kartos kartu, vienuose namuose padėdavo darbus dirbti ir vaikus auginti, už tai dabar sukuria šeimą. Arba tiesiog, kaip dabar įprasta, susideda žmonės ir gyvena kartu. Ir jie jau nori atskirai, ne su tėvais, jau ką ten ir ne su seneliais. Ir jeigu jau taip atsitinka, kad su seneliais kažkiek pagyvena, tu jau pat žiūrėk ir konfliktas kažkoks. Ir tvarka ne ta, ir tai toliau ieškosi, kur čia būtų įsinuomot. Kodėl taip mes netesiam tos kažkada gyvavusios tradicijos, kad na, štai būti su tėvais, su seneliais, kartu gyventi, kartu patirti perimti ir kartu matyti. Tą žmogų ir senstantį, ir lygoj būti atrama, o vis norim per atstumą ir vis savarankiškai, individualiai, atskirai.
Girdime, kad pasitaiko tokių dalykų, kad jauni žmonės susituokia, jeigu jie kartais gyvena, su tėvais nekarta, pavyzdžiui, motina nori vadovauti jų gyvenimui. Tada būna labai sunku ir dėl to jie trokšta gyventi savystovų gyvenimą. Manau, kad reikia, jeigu leidžia sąlygos, sukūrus šeimą, gyventi savystoviai ir pajusti tą tarpusavio tikrąją meilę, kuri nėra blaškoma artimųjų nuomonių, ar tai supratimo, ar nesupratimo, ar įvairiausių pasireiškimų tokių nereikalingų. Reikia ramybės. Sukūrus šeimą labai reikia ramybės. Ramybės ir mąstyti apie tai, kad turi ateiti į pasaulį naujas žmogus, kuris vėl sujungs jų širdis dar didesniai meiliai, rūpeščiui, vaikučiais, kurie kaip tik yra šeimos gyvenimo pagrindas pašaukti naują gyvybę, kuri yra be galo didelis stebuklas kiekvienoje šeimoje. Todėl manau, reikalinga toksai paprastas atskiras gyvenimas, nes jau yra kita šeima. Ir labai mėla sugrįžti pas tėvus, kiek įmanoma dažniau juos aplankyti, pasišnekėti, pasikalbėti ir aišku, kasdien lydėti juos malda. Ir tuomet mes pajusime tą naujo gyvenimo atsakomybę už vienas kitą, kad iš pašalies mums niekas nediktuos kažkokių sąlygų ar reikalavimų, bet mes kursime savo šeimą taip, kaip mes suprantame, padedant Dievo maloniai, vykdysime tai, ko nori Dievas iš mūsų.
O kaip daryti, jeigu šeimoje štai vienai patarė vyras ar žmona, kitai patarė tėvai, o dar kitą nuomonę išreiškė seneliai, pavyzdžiui, tai ko griebtis? Ar teko girdėti apie tokius atvejus?
Yra tokių dalykų nemažai ir dėl to labai netgi būna skirybos. Kadangi, sakau, diktuoja arba motina, arba tėvelis, dažniausiai mama, nori, kad visa tai vyktų taip, kaip jie nori, žinau, netgi tokiu atveju, kada netgi motina pasako, kad jau užtenka vaikučių, daugiau nereikia susilaukti jums vaikų. Žodžiu, ta diktatūra tokia labai baisi būna ir laimingi tie jaunieji žmonės, kurie sugeba atsispirti šitai kartais labai neteisingai diktatūrai iš pašalies ir kuria gyvenimą ramybėje ir tikroje meilėje. Nereikia klausyti aplinkos, bet klausyti tai, ką sako Dievas. Ir vykdyti ne jų valią, bet Dievo. Ir kaip sako šventasis raštas, Dievo labiau reikia klausyti negu žmonių.
Mėly Marijos radio klausytojai, su Šiaulių vyskupu Eugeniju Bartuliu kalbamės apie Kryžių kalno atlaidus ir šių atlaidų tema – meilės džiaugsmas šeimoje. Tai dėl to skiriame šeimos temai šioje laidoje ir mūsų pokalbio dalį. Taigi dabar gal pakalbėkime apie tos atlaidus, kurių tema – šeima. Ir kaip tik tai atlaidai vyksta tą dieną, kai visoje bažnyčioje, visame pasaulyje popiežius kviečia prisiminti ir senelius ir net suteikia visuotinius atlaidus, kas tą dieną aplankys senelius ar bent telefonu su jais pabendraus. Taigi, kokia ta atlaidų programa?
Pradėsime Kryžių kalno atlaidos jau šeštadienio vakarą. Tai yra Liepos 24 dieną, 19 valandą, Vigilija Kryžių kalne. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas. Tai dabar yra įrengta Kryžių kalne, kaip tik mūsų Ulevičiaus, Vytauto Ulevičiaus darbai, tautodailininko, kuris jau sulaukęs garbaus amžiaus, virs 80 metų, sugebėjo sukurti šitas nepaprastai gražias Kryžių kelio stotis ir šitas Kryžių kelio stočių apmąstymas prasidės šeštadienį 19 valandą, kada mes susirenkame įsigilinti į visą tai, ką Kristus galėjo patirti, iškentėti iš meilės žmogui. Matome, koks žmonių nedėkingumas meilę rodo, o žmonės ir apspjaudo ir nukryžiuoja tą, kuris yra amžinoji meilė. Dėl to šitas susimąstymas šeštadienio vakarą ir yra tokia įžanga į tuos gražiuosius kryžių kalno atlaidos, kurie prasidės sekmadienį, Liepos 25 dieną, 11 valandą piligriminių žygių nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną. Taigi kviečiame ypatingai jaunus žmonės, kadangi tikriausiai bus nelabai šalta tą dieną vėl ir reikės daug paprakaituoti keliaujant, taip kad pasiimkime ir vandens, ir galvos apdangalus, ir tinkamą valinę, kad galėtume sėkmingai nuo Šiaulių katedros pasiekti Kryžių kalną. Na, o 14 valandą Kryžių kalne vyks susitaikinimo pamaldos, bus galima atlikti išpažinti, atsiprašyti Dievo ir su tyromis širdimis laukti 15 valandos, kada susirinksime, kiek tai įmanoma, dalyvaus Lietuvos vyskupai, kunigai ir aukosime šventąją mišių auką toje koplyčioje, kurioje popiežius dabar jau šventasis Jonas Paulius II 1993 metų rugsėjo mėnesį aukojo šventąją mišių auką. Taigi toje pačioje koplyčioje prie to paties altoriaus mes vėl susivienysime maldoje, aišku, prisimindami ir Joną Paulių II, kuris žvelgia iš amžinybės į mus ir laimina mūsų Kryžių kalno atlaidus.
Na, tas piligriminis žygis tokia karšta vasara atrodo tikrai nemažas išbandymas, kas nėjo kryžių, nėjo niekuomet piligriminio žygio į Kryžių kalną, ką per tą piligriminį žygį žmonės veikia, gal papasakokite, daugybę kartų jūs lydėjote piligrimus, ne tik tai į Kryžių kalną, bet ir į kitas maldingas vietas, ką paprastai žmonės veikia piligriminėme žygyje.
Nuo katedros pradėdami šitą piligriminį žygį, mes paprastai giedame giesmes. Praeidami pro Šiaulių miesto gatvėmis, giedame religinės giesmes, yra garsiakalbiai, ir labai sėkmingai visi, kiek įmanoma pritardami, gėdodami einame Šiaulių gatvėmis. Kada pasibaigia Šiaulių miestas, Šiaulių miesto ribą praeiname, tada prasideda jau rožinio malda. Ir kunigas veda rožinio maldą. Kartais mes pakviečiame ir pasauliečius, ir jaunus žmonės pravesti rožinio maldą, tai vieną paslaptį. Praveda vienas žmogus, kita paslapti kitas ir taip, turėdami gražias intencijas, mes labai greitai pasiekėme ir Kryžių kalną, nes malda sujungia mus visus ir duoda stiprybės šitame piligriminėme žygyje. Aš visada prisimenu, kada einu piligriminėm žygį, prisimenam tą nepaprastai gražią piligriminę kelionę iš Notre Dame, Paryžiaus katedros, iš Artra. Teko eiti 5 kartus šiame žygyje, tai virš 100 km per 3 dienas ir labai labai mus visada stiprindavo rožinio gėdojimas. Mes gėdodavom lotyniškai, Ave Maria, Gracia Plena, labai gražus toksai maršo tarsi tempas. Ir atrodo jau neturi jėgų, bet kai užgėdė šitą Ave Maria, Gracia Plena, tai kažkaip taip drąsiai ir tvirtai vėl atgauni jėgas ir visą rožinį gėdodami einam. Tai tada tikrai, nu, kažkoks nepaprastas įspūdis čia Lietuvoj, mums taip nepasiseka. Bandėm truputėlį kartais gėdoti, bet ne visi moka, tai sunkokai sekasi, bet ten, kada jau daug žmonių, kurie moka šitą giesmę, tai labai nepaprastai duoda daug jėgų gėdojimas einant šituo piligriminiu keliu.
Na, kasmet tie piligriminiai žygiai vyksta nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną. Ar keičiasi dalyviai, ar kasmet eina tie patys, galbūt yra kažkokia ir programa truputėlį kitokia, juk vis tiek padaro tam tikras išvadas po vienų atlaidų, po vienų piligriminių kelionių, galbūt įvedat kažkokias naujoves, ar tiesiog tęsiasi viskas kasmet taip kaip įprasta?
Panašiai, viskas labai panašu, panašiai. Kelionės programa ir, aišku, giesmių netrūksta, maldos taip pat. O šiais metais mūsų kelininkai žada mums padovanoti dovaną turim viltį, kad jie suspės padaryti visą tai nuo šito pagrindinio kelio, kuris veda nuo Šiaulių link Rygos. Jau ta atkarpa, kada mes nuo šito pagrindinio kelio einame į Kryžių kalną, tai lieka apie 2 km ir jau jie daro pėsčiųjų taką. Jau, kiek žiūrėjau, baigia padaryti. Ir lyg tai pažadėjo, kad jau galbūt iš vakarėse galėsime tą taką atidaryti ir Dievo maloniai padedant tiesiog pašventinti, kad tuo keliu eidami žmonės patirtų Dievo palaimą ir saugumą, nes būdavo labai nesaugu eiti pagrindinę gatvę, nors visada lydi policija, tačiau vis tiek labai trukdo eismas, žmonės važiuoja mašinomis į Kryžių kalną, o mes pėsčiųjų eiseną ir trukdom vieni kitiems. Tai dabar jau tikrai esame dėkingi kelininkams, esame dėkingi visiems, kurie prisidėjo prie šito kelio ruošimo, visiems iniciatoriams, visiems darbuotojams ir turime viltį, kad jau šiems Kryžių kalno atlaidams šis kelias bus paruoštas.
Na tai džiugu, kad keičiasi štai galimybės vis patogėja į Kryžių kalną tam, kad žmonės galėtų dalyvauti be jokių sutrukdymų. O kaip patys dalyviai ir kas mes dalyvauja tie patys, ar ir naujų atsiranda?
Yra žmonių, kurie tiesiog nepraleidžia nei vienų šitų piligriminių kelionių. Tačiau, aišku, žmonių amžius vis keičiasi ir sveikata silpnėja. Ir matome nemažą tų, kurie ėjo jau iškeliavę į amžinybę. Tai visuomet yra naujų veidų ir ačiū Dievui, kad vis nauji įsijungia žmonės, pakeisdami tuos, kurie jau iš amžinybės žvelgia į mūsų piligriminę kelionę.
O kaip pats Kryžių kalnas keičiasi anksčiau? Štai žmonės iš įvairių kraštų atveždavo kryžių ir pastatydavo įvairiausiomis intencijomis. Už šeimą dažniausiai, už tėvynę Lietuvą, už šeimos narį, kaip padėką, kaip prašymą. Nepaslaptis, kad būdavo atvežama kryžių ir iš kapinių netgi, kai štai pastatytas laikinasis kryžius kapinėse po artimo mirties, o paskui žmogus nenori nei to kryžiaus išmesti, nori pagarbiai kažkaip su juo elgtis, tai atveždavo į Kryžių kalną. Kaip dabar tas Kryžių kalnas atrodo, kaip keičiasi, nes mediniai kryžiai ir su yra, su trešta per kiek laiko, turbūt juos atnaujinti, tai didelis darbas.
Ruošiame talkas ir kiekvienais metais įsijungia ir labai daug gražaus jaunimo iš es talkas ir tuos kryželius, kurie jau yra supuvę, tiesiog mes juos surinkame ir išvežame ir sudeginame. Kadangi, na, toks jau turbūt medžio likimas yra, kadangi sutrūnyja, pasikeičia jo visą išvaizdą ir praranda tą grožį ir mes tada pagarbiai sudeginame juos. Bet vis nauji ir nauji kryžiai iškyla ir dabar, kiek tenka nueiti, vis dažniau pamatau NATO šitų karių pastatytus kryžius, kaip žinote, įvairius ir Ispanijos, ir Lenkijos, ir Amerikos, ir Danijos, ir kiti kariai, kurie saugoja mūsų tėvynės sienas, čia su savo naikintuvais atskrenda ir baigia savo misiją ir pastato kryžių, padėkos kryžių, užbaigusą misiją. Tai labai labai gražu, kada šitaip jie labai su didelė meilė ir dėkingumu viešpačiui maldoje palydė savo misijų kelionę. Teko matyti vieną kartą ir dalyvauti kartu dabartinės nuncijos Petr Rajč, kuris yra kroatas ir Kroatijos kariuomenė kaip tik dalyvavo, aišku, dalis kariuomenės dalyvavo, nešė kryžių, padėkos kryžių į Kryžių kalną ir dalyvavo ir nuncijos tada. Pašventinom tą kryžių, labai tokie įspūdingi susitikimai, jie kažkaip suvienyje, sujungia, o kariams duoda tokio dvasinio pakilimo, kad juos pagerbėme, o jie padėkodami viešpačiui pastato kryžių Kryžių kalne.
Jūs ne kartą Kryžių kalne lankėtės ne tik tai su įvairiom oficialiom delegacijom, bet ir turbūt pats vienas atvykote ir fotografavote ten kryžius. Koks užrašas gal įstrigo į atmintį, tiesiog kokia intencija užrašyta ant kryžiaus ar jo papėdėje tiesiog jums įsiminė?
Nelabai įvairių yra užrašų, žmonės dėkoja, prašo. Na, man labai įsiminė turbūt Paberžės kapinėse dar tėvo Stanislovo pastatytas kryžius, kurio užrašas buvo kryžiuota, tremta Lietuva, per kryžių išliksi gyva. Tai šitas užrašas mane visuomet jaudina ir stiprina, kad mūsų Lietuva per kryžių išliks gyva.
Na tai turbūt kryžius yra tas ženklas, kuris išreiškia mūsų krikščionišką tikėjimą, jį primena. O galbūt tai ta tokia daugybė kryžių, ji galbūt ir neįkvėpė kitų žmonių, sako, čia tiek daug kryžių, tai atrodo kaip savartynas, neskoningumas, ar nesusidūrėt su tokiu vertinimu.
Yra įvairių nuomonių ir manau, kad mums reikėtų truputėlį pagarbos šitam kryžių kalnui. Labai svarbu, kad mes visame apmastytume, kai nešame kryžių. Pirmiausia, tai reikėtų tą kryžių pašventinti. Ar tai vietos parapijoje, ar atnešus tą kryžių, paprašyti brolių pranciškonų, kad jie pašventintų, nes jie yra šalia visiškai kryžių kalno ir jie visuomet su meile patarnauja. Tai būtų gera, kad kryžiai būtų pašventinti. O tie, kaip aš kartais vadinu, suvenyriniai kryžiai, kurie tikrai nepuošia ir neduoda pagarbos kryžių kalnai, jie turėtų pasitraukti. Mes turėtume statyti kryžius ir, kai sako, įsodinti į žemę kryžių, kad jisai auktų ir tas kryžius būtų apmastytas su intencija ir pašlovintų Viešpatį.
Tai tiesiog kviestumėte tą kryžių jau pasiruošti namuose, pagaminti patiems arba paprašyti pas meistrus kokius ir iš namų vežti tą kryžių, o ne vietoj rūpintis, kaip čia atvažiavusi kryžių kalną, tai ir aš gal priseksiu, įsmeigsiu kur nors.
Taip, iš tiesų, jau tai reikia apmastyti, apgalvoti, nes visuomet, kaip visa stato tuos kryžius mokyklos, pavyzdžiui, ar kažkokios bendruomenės, ar organizacijos, arba kryžeiviai, kurie eina piligriminiuose žygiuose, kartais pastato kryžių, tai tada jie turi intenciją, jie turi užrašą gražų, jie turi tikrai troškimą pašventinti tą kryžių, tada yra pagarba kryžiui. O tokie atsitiktiniai dalykai, tai nepuošia kryžių kalno ir aš manau, reikėtų apie tai galvoti, kad kuo daugiau pagarbos būtų šiam brangiam, unikaliam kryžių kalnui.
Taip pat reikia priminti, kad kryžių kalne lankėsi ir šventasis popiežius Jonas Paulius II, būdamas Lietuvoje, ir kad net ir po kelių metų, po šios kelionės, nors ir buvo kitų kelionių, popiežius kryžių kalną prisiminė ir apie tai yra net ir kreipimėsi į lietuvius kalbėjęs. Galbūt, ką nors apie tai galite pasakyti, kaip kiti popiežiai, kiti aukšti svečiai štai atsiliepė apie šį tikėjimo ženklą.
Visuomet šitas kryžius, kurį padovanojo Jonas Paulius II po metų, tai iš tiesų jisai visiems labai be galo brangus yra ir jisai stovi šitos erdvės centre ir visuomet mes prie jo pradedame kryžių kelio stočių apmąstymą ir žmonės, kurie atvyksta į kryžių kalną, pirmiausiai sustoja prie šito kryžiaus ir yra užrašas ir angliškai, ir lietuviškai, ir popiežis dėkoja lietuvių tautai už ištikimybę, už meilę ir tikrai džiaugiasi mūsų pamaldumu ir dėl to mes turime neapvilti popiežiaus, kuris žvelgia iš amžinybės į mus šiandieną, o mes einame tuo keliu, kurį nurodo Kristus, kuriuo ėjo ištikimieji Viešpaties valios vykdytojai. Tad visus kviečiame drąsos ir su meile ir ištikimybė eiti tuo keliu, kuriuo kviečia eiti išganytojas.
Taigi dar kartą gal priminkime trumpai atlaidų programą, kryžių kalno atlaidų programą.
Mėly Marijos radio klausytojai, brangus lietuviai ir žemaičiai, kviečiame visus Liepos 24 dieną, šeštadienį, vakare 19 val. Apmastyti kryžiaus kelio stotis. Na, o 25 dieną, sekmadienį, 11 val. Kviečiame jaunimą keliauti pėsčiomis nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną, kur 14 val. Bus klausoma išpažinčių, susitaikinimo sakramentas, o 15 val. šventoji mišių auka. Tad visus maloniai kviečiame ir laukiame jūsų. Te laimina jūs Dievas.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje su Šiaulių vyskupu Eugenijų Bartuliu kalbėjomės apie Kryžių kalno atlaidus, kurie vyksta Liepos 24-25 dienomis. Tegul dalyvavimas atlaiduose įkvėpia mums drąsą liudyti krikščionišką tikėjimą ir taip pat primena mūsų paraginimą mums skirtą išlaikyti krikščionišką tikėjimą ir duoti ištikimybės Dievui pavyzdį kitiems. Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems didžios meilės, džiaugsmo, patirties. Ačiū sudie.
Sudie.